bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Facebook-a yazan şəxslər sözlərini kimə ünvanlayır? Ancaq yaxın adamlarına və ya dostlarına. Elə isə niyə e-mail və chatdan istifadə etmir? Bəlkə elə bilir ki, onun statusunu ancaq dostları görür. Bəlkə də hamı ilə bölüşmək istəyir sevincini, kədərini. Bəs hamının gördüyü yazının müəlliflik hüququ varmı? Facebook-da yazılan mətnləri və görüntüləri kim istifadə edə bilər?
Yanvarın 12-sində saat gecə yarısına 1 saat qalmış Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında interaktiv proqrama gəlib bizimlə bir yerdə bu suallara cavab axtaraq.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını mən aparıram bugün Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, Hotbird-də ya da Türksat-da bizi dinləmək imkanınız var. Və birinci saatda demişdim ki, korrupsiya ilə mübarizə necə olmalıdır? Bu haqda danışacağıq. Baxmayaraq ki, birinci saatda da mövzumuz elə daha çox dönüb dolanıb korrupsiyanın ətrafında fırlandı. Bu haqda danışmalı olduq. Çünki iqtisadi azadlıqlardan danışanda korrupsiyaya toxunmamaq mümkün deyil. Hər halda ekspertlərimiz bu cür deyirdilər. Və ikinci saatda əsas mövzumuz biz bugünlərdə saytımızda bir görüntü yerləşdirmişdik. Yol polisi, 3 yol polisi əməkdaşı sürücülərdən rüşvət alırlar. Və bu görüntü yayımlanandan bir neçə gün sonra elə bugün yanvarın 12-sində Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama gəldi. Bildirildi ki, həmin şəxslər işdən azad olunublar. Bu haqda Sadiq Gözəlov Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Azadlıq Radiosuna deyib və həmin şəxslərlə bağlı iş artıq araşdırmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına da göndərilib. Və studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzər Məmməd Qaramanlı və hüquqşünas Ərşad Hüseynov. Xoş gördük ikinizə də.
Çox sağ olun.
Və dinləyicilərimizə deyim ki, bununla bağlı siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Necə hesab edirsiniz? Həmin yol polislərinin işdən çıxarılması ilə məsələ bitməlidirmi və bu daha hansı addımları gözləyirsiniz? Və mən eyni sualla həm də studiyamızdakı qonaqlara müraciət edirəm. Eşidək sizləri. Nəsir Məmməd bəy, sizdən başlayaq. Necə bilirsiniz? Yetərlidirmi bu addım?
İndiki dövr üçün kifayət qədər yetərli bir reaksiyadır. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində korrupsiya bağlı çox böyük narazılar, şikayətlər var. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı korrupsiya səviyyəsinə bağlı araşdırmaların nəticəsi də göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiya çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycanda korrupsiya çox yüksək səviyyədədirsə, deməli buna qarşı mübarizə lazımı həddə deyil. Amma bütün bunun fonunda belə də reaksiyanın verilməsi müəyyən dərəcədə nisbi mənada uğur hesab eləmək olar. Amma nisbi mənada cinayət varsa cəza olmalıdır. Cəza təkcə inzibatı olmalıdır ki, bu həm də cinayət tərkibli cinayətdir burada. Cinayət tərkibi var. Deməli, buna konkret cəza tətbiq olunmalıdır. Bu situasiya ilə bağlı mən demək istədim fikrimi.
Aydındır. Və dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım. 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 telefon xəttimizdir. Və efir @ Azadlıq Radiosu.az həmişə kimi suallarınızı göndərmək imkanınız var. Göndərin suallarınızı, mən onları efir boyu çatdıracam sizə. Və dərhal Ərşad Hüseynovun mövqeyini alaq, sonra başqa suallara keçərik. Buyurun.
Mənim fikrimcə bu məsələ həmin şəxslərin işdən kənarlaşdırılması hələ ki sadəcə bir hüquqi prosedurdur, aslında. Çünki cinayət prosessual qanunvericiliyə görə hər hansı bir vəzifəli şəxs cinayət törədərsə, cinayət törətdiyi ehtimal olunarsa, o istintaq müddətində həm məsələ araşdırılana qədər həmin şəxslər tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılırlar. Xüsusən də əgər söhbət polisindən gedirsə təbii ki. Ancaq məsələnin bir başqa tərəfi var. Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyində bildirildi ki, həmin məsələ araşdırılması üçün materiallar göndərilib prokurorluğa. Həqiqətən də belə olmalıdır. Çünki cinayət prosessual qanunvericinin 215-ci maddəsi tələb edir ki, polis işçilərinin törətdiyi istənilən cinayət, xüsusən də korrupsiya cinayətləri ancaq prokurorluqda araşdırıla bilər. Amma burada bir incə məsələ var. Deməli, Daxili İşlər Nazirinin mövqeyi, ictimaiyyətin mövqeyi, hətta mən görürəm bütün kütləvi informasiya vasitələrində bu 3 nəfər hallandı. Gəlin bir şey unutmayaq. Təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir şey var. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin həmin şəxsləri vəzifədən kənarlaşdırması, özə mövqə belə gedir, vəzifədən kənarlaşdırmaq cinayət prosessual qanunvericinin tələbinə görə müvəqqəti bir şeydir. O, yəni istintaq başa çatana qədər həmin adamlar kənarlaşdırırlar. Məhkəmə olur, ittiham və hökm olarsa, ittiham sübuta yetirilərsə, təbii ki, bu adamlar bir dəfəlik polis orqanlarında işdən də xaric olunurlar, azadlığında itirirlər və s. Amma İndi gəlin belə danışaq, həmin üç nəfər tutaq linc eləyək, kütləvi surətdə daşqalaq eləyək, nə əldə eləyəcək? Yəni, mövqə belə olmalıdır. Bax, bu üç nəfəri günün günü orta çağı Bakı şəhərinin mərkəz küçələrindən birində, özdə hamı belə ki, şəhərin hər yeri kameradır, Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi, bunu xüsusi vurğulayırlar. Günün günü orta çağı bunları həmin işi görməyə vadar eləyən nədir? Bunu araşdırmaq lazımdır.
Yəni, məsələnin kökü buradadır,
hə? Bəli, hətta mən belə bir şey deyim. Onların bu şəxsən o üç nəfəri qabağa çəkmək, hər şeyi onların üstündə qurmaq, ola bilsin ki, arxa planda hansısa məsələləri unutdura bilər. Yəni, ziyanlı ola bilər. Bunun üstünə getmək lazımdır ki, necə olur ki, üç nəfər, yəni, mən səmimi deyirəm, üç nəfər polis çavuşu öz başına heç vaxt həmin əməli törədə bilməzdi. Bunları kim cəsarətləndirir? Bunları hansı vəziyyət cəsarətləndirir ki, onu gün-gün orta belə iş görürlər. Və düzdür, Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında mən eşitdim, orada ehyam var idi buna. Göstərmişdilər ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində və başqa polis orqanlarında da yoxlamalar keçiriləcək. Yəni ki, elə onu nəzərdə tuturlar ki, bəli, bunun arxasında görək nə var, onu araşdırmaq. Biz də ümid eləyək ki, bunun arxasında olan o nəsnələr də çıxacaq ortaya.
Yer gəlmişkən, Əşrəs bəy və Ehsan Zahidov, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı da demək, APA informasiya agentliyinə məlumat verir. Bu deyib ki, korrupsiya hüquq pozmaları ilə mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin nəticələri bir il əvvəllə müqayisə olunur və bildirib ki, 2010-cu ildə korrupsiya hüquq pozmaları üzrə yol polisi əməkdaşları ilə bağlı cəmi 5 fakt aşkar edilib və nəticədə 6 nəfər daxili işlər orqanlarından xaric olunub. İnternetdə yayımlanan görüntülərə gəlincə, yəni Azadlıq Radiosunun yaydığı görüntülərə gəlincə Ehsan Zahidov vurğulayıb ki, bu cür xəlvəti çəkilişlər Daxili İşlər Nazirliyinin adiyyatı qurumlar tərəfindən də mütəmadi olaraq həyata keçirilib və belə ki, 2011-ci il ərzində müşahidə kameralarından əlavə olaraq korrupsiya hüquq pozmalarına qarşı mübarizə məqsədi ilə 55 xəlvəti əməliyyat çəkilişləri aparılıb, bunların nəticəsində 40 nəfərdən çox əməkdaş cəzalandırılıb. Əgər belə çəkilişlər aparılıbsa və Yergəmiş Azadlıq Radiosunun yerləşdirdiyi o görüntüdə də açıqca görünür ki, orada müşahidə kameraları var, çəkiliş gedir orada. Yəni, bu məlum, bu kameralar var, üstəlik Ehsan Zahidov deyir ki, xəlvəti çəkilişlər aparılıb bunun nəticəsində 40 nəfər arada işdən çıxarılıbdır, iş hətta araşdırmaq üçün gedibdir. Necə olur ki, yenə günün gün orta çağı belə bir, deyək ki, üç yol polis əməkdaşı demək, rüşvət alır?
Deməli, bir şey deyim də, birincisi o xəlvəti çəkilişlər, sonra Daxili İşlər Nazirində xüsusi müfəttişlik var, o daxili təhlükəsizlik və yaxud da daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində nəzarət edən xüsusi bir qurum var. Özü məhfi qurumdur, kifayət qədər məhfi qurumdur. Onlar da əməliyyat çəkilişləri aparırlar və həmin əməliyyat çəkilişləri təbii ki, xidməti istifadə üçün, dəyək televizyada göstərmək, nə bilim, hardasa kütləvi informasiyasında yaymaq üçün deyil. Ola bilsin, onlar orada elə qəribə faktlar görürlər ki, bizi lap heyrətləndirə bilər. Bu məsələn bir tərəfidir. Digər tərəfi də, gəlin belə danışaq, həmin göstərilən faktların özü əslində irəliyə doğru bir addımdır. bunu düzgün deyək, yəni obyektiv olaraq deyək ki, bir dəli doğru bir addımdır. Amma o həmin şəxslərin sadəcə tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılıblarmı? Bunların barəsində konkret məhkəmə hökmləri olubmu? Sonra axı cinayət məcəlləsi, cinayət prosessual məcəllə, ümumiyyətlə qanunvericilik bizdən belə bir şey tələb edir. İlk növbədə cinayətin törədilməsinin səbəb və şəraiti araşdırılsın. Hər hansı bir cinayət niyə törədildi? Hansı şərait buna səbəb oldu ki, bu cinayət baş verdi? Bax, hökmdə də təbii ki, buna qiymət verilir və həmin aidiyyatı orqanlarda ondan çıxış eləyirlər ki, hansı qüsurlarımız var idi, hansı çatışmazlıqlar var idi, bunu aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu hallar bir də təkrar olunmasın. Yəni, biz bilmirik, bu var yoxsa yox. Açıq, məndə belə bir fakt yoxdur, məndə belə bir informasiya yoxdur. Görüm, həmin o 5 nəfər deyirsiniz ki, 5 dənə fakt olub, 5 fakt üzrə İttiham və hökmləri olubmu, olmayıbmu? Yoxsa bilirsiniz, korrupsiya...
Yox, sadəcə deyir ki, 5 fakt aşkar edilib və nəticədə 6 nəfər daxili işlər orqanlarından xaric olunub. Amma
yox, mən sizə bir şey deyim. Daxili işlər orqanlarından əməkdaş sadəcə işə 1 saat gecikdiyinə görə də kənarlaşdırıla bilər. Amma həmin əməkdaş rüşvət alıbsa və bu fakt təsdiq olunsa, Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsi ilə həmin şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və onun barəsində ittiham hökmü olmalıdır. İttiham hökmü olandan sonra da həmin şəxsin təbii ki, polis orqanlarında yeri yoxdur, o avtomatik kənarlaşdırılır. Yəni, bunu kənarlaşdırılması artıq texniki məsələyə çevrilir. Mən ona görə deyirəm, şəxsi tutaq ki, intizam qaydasını, orada xidmət qaydalarını pozduğuna görə bir saat işə gecikəndə, nə bilim, üzünü yaxşı qırxmadı, paltarı səliqəsizdir, bir dəvə xəbərdarı, iki dəvə, üçüncü dəvə tövmət, ondan sonra da kənarlaşdırmaq olar. Amma korrupsiya elə bir məsələdir ki, korrupsiyanın arxasında cinayət məsuliyyəti var. Korrupsiya bir şey deyil.
Əşrət bəy, yeri gəlmişkən biz çox cəhd elədik ki, demək, Dövlət Yol Polisinin yaxud da ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini alaq və hətta onları canlı efirə dəvət eləmək istədik. Çox təəssüf ki, onlar efirə qoşulmaqdan imtina etdilər və Dövlət Yol Polisindən bildirdilər ki, bu işlə bağlı, konkret bu işlə bağlı məlumatı göndəriblər həmin şəxslərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə. Onlar bunu müəyyənləşdirəcəklər, onlara sorğu göndərək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, rəisi Sadiq Gözəl isə söz verdi ki, efirə qoşula bilməsə də bizə bir müsahibə verəcək, veriliş ərəfəsində bir təxminən 10-15 dəqiqəlik bir müsahibə verəcək ki, mümkün sualları cavablandırsın. Amma təəssüf ki, sonradan bu sualları cavablandırmaq üçün vaxt dəyən eləsə də dəstəyi qaldırmadı. Ona görə, əgər bizi dinləyirlərsə, efirə qoşulsunlar və bu suallara, bu deyilən fikirlərə münasibətlərini bildirsinlər. Elə dinləyicilərimiz də zəng edə bilərlər. 436-77-41 sayılı telefona, SMS xəttimiz 050-744-1017 efir ət işarəsi Azadlıq Radiosunun nöqtəzə suallarınızı yaza bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən, mən istəyərdim ki, Nəzir Məhəmməd bəyin də bir məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənim ki, Ərşad bəy bir məsələnin üzərində xüsusi dayanırdı ki, məsələ 3 nəfərin həbsindən bitməməlidir, səbəb tapılmalıdır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Ola bilsin ki, mən üzr istəyirəm. Bax, mən hüquqşünas kimi xahiş edirəm,
həbsinlə yox, deyək ki, işdən uzaqlaşdırılmasın,
yaxud da onun prinsipiyasını pozmaq istəmirəm. Mən onlara heç cinayətkar demirəm.
Yox, biz də demirik. 3 yəni, nəfər sadəcə belə deyə bilərik.
Sadəcə 3 nəfərin üstündə onların məsuliyyətinin həll olunması üstündə qurmayaq bunu. Yəni, əgər bu fakt araşdırılırsa, axıracan gedilməlidir. Bunun səbəbi, şəraiti, bəlkə həmin insanların, məsələn, mən üzr istəyirəm, həmin insanların özlərindən elə, bəlkə bunların psixikasında bir pozuntu var imiş, ona görə bunlar xidmət zat hər şey yaddan düşür, bəlkə bunlar sərxoş imişlər, gedib orada heç bilmirlər nə iş görürlər. Yəni, şərait aydınlaşdırmalıdır, cəmiyyət bilməlidir ki, bunlar kim idilər? Məsəl üçün deyirəm, məsəl üçün. Və yaxud da sağlam idi, kimsə buna deyib ki, gedin, gətirin, qorxmayın. Bu ortaya qoymalıdır.
Biz istəsəkdir ki, onları 3 nəfərlə məhdudlaşdıraq bu prosesi, cəmiyyət onu qəbul eləmirdi. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində məmur təbəqəsinin korrupsiyalaşması möhkəm yerləşib. Azərbaycanda uzun müddətdir, çox güclü korrupsiyalaşma prosesi gedir. Bunu daxili araşdırmalarda, beynəlxalq təşkilatların araşdırmaları da sübut eləyib. Ona görə korrupsiyaya qarşı mübarizə bir nəfərə qarşı, iki nəfərə qarşı məmurlara, bir neçə məmura qarşı mübarizə ilə, onların tutulması ilə, həbs olunması ilə bu başa çatmayan bir məsələdir. Azərbaycanda korrupsiyanın çox dərin kökləri var ki, korrupsiya bu səviyyədədir. Ona görə də bunun, sizin dediyiniz kimi, bunun köklərini bilmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti hakimiyyətə gəldiyi gündən demək olar ki, korrupsiyaya qarşı çox böyük bir mübarizə kampaniyasına başlayıb. Bunu kampanyanı mən o mənada demirəm. Yəni geniş əhatəli mübarizəyə başlayıb. Qanunverici bazası yaradılıb. İxtisaslaşmış orqanlar yarandı bu müddət ərzində. Kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları cəlb olundu bu məsələlərə. Cəmiyyəti vaxtaşırı bu mübarizəyə səsləyir. Bu siyasi iradədir. Deməli siyasi iradə özü etiraf eləyir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi deyildiyi kimidir. Nəticəni almaq, bax, əsas məsələ odur. 8 ili mən ona görə deyirəm ki, indi bir yekunlaşdıraq bu gedən mübarizənin nəticəsini bir yekunlaşdıraq, görək uğurlarımız nədir, uğursuzluqlarımız nədir. O sadaladığım o hüquqi bazanın formalaşması, ixtisaslaşmış orqanların yaradılması, cəmiyyətdə bu fikrin tərqil olunması, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının da cəmiyyətin də bu işə cəlb olunmasında müəyyən uğurlar var. Amma bunlar görürük ki, kifayət eləmir. Əksinə, elə bil ki, günü-gündən biraz da sürət götürür korrupsiya. Deməli, bəs uğursuzluqlarımız nədir? Bizim fikir verin, bir çəkilişdir, üç əməkdaş haqqında dərhal tədbir görüldü. Bu yeganə hadisə deyil. Biz korrupsiya ilə bağlı ərizə və şikayətlər bizim fonda daxil olur. Biz həmin ərizə və şikayətləri müvafiq orqanlara göndəririk və nəzarətdə saxlayırıq. Mən sizə inandırım ki, arxasında şikayətin arxasında nəinki bizim təşkilat, hər hansı bir vətəndaş dayananda şikayətin nəticəsini almaq olur. Deməli, cəmiyyət özü də bu işdə maraqlı olmalıdır və bu prosesin arxasında möhkəm dayanmalıdır, öz problemi kimi dayanmalıdır. Məsələn, mən elə təsəvvür edirəm ki, bəzən o istənmədən rüşvət verən sürücülər göstərilirdi. Onlar bəlkə də deyirlər ki, kimə nə daxilir, mən öz pulumdu verirəm. Amma bilmirlər ki, bu ictimai təhlükəli əməldir.
Təfəkkürdə
sən başqalarının cəmiyyətidir bu. Bu hamının cəmiyyətidir.
Amma sən onu çox yəni sürücülər də var orada, o kadrlarda. Və dinləyicimiz yazır ki, Elnur yol polisi kimi özünü təqdim eləyir. Daha doğrusu bu şəxs bizim saytımızın ziyarətçisidir, istifadəçisidir. O gəlib saytımıza belə bir demək mesaj qoyur ki, cəmaat, o polislərdən biri mənəm. Mən öz başıma iş görməmişəm. Mənim rəisim məndən pul yığmağı tələb edir. Yığdığım pullar da hər gün rəisimə verirdim. Mənim yerimə gələn yenə bu işi görəcək. Çünki rəisimin də rəisi belə istəyir. Yəni, xeyri yoxdur. İndi biz bilmirik, həmin şəxs doğrudan da, həmin yol polisidirmi, doğrudan da adı Elnurdurmu. Amma belə bir...
Əgər həmin şəxs həqiqətən də onlardan birisə və mən çox cüzi ehtimal eləyirəm ki, oldu. O, səmimi şey oxşamır o yazılan. Əgər odursa, heç bir qorxmadan, tam cəsarətlə, geçsin həmin ifadələri istintaqa versin. Konkret ad çəkməklə. Yəni orada mən rəisimə verirəm, o da öz rəisinə verir, yox. Mən rəisim filan kəsə verirəm, o rəisim filan kəsə də bəşmən kəsə verir. Bax, bu tipli. Geçsin cəsarətlə, əgər çəkinmədən, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı çox kifayət qədər samballı sistem var. Yəni, təhlükəsizlik də qoruna bilər. Əgər kimsə qorxursa ki, o kimisə haqqında məlumat verərsə, onu cəzalandırarlar filan. Geçsin özünə bir yaxşı vəkil tutsun. O, çünki əgər həqiqətən odursa, ona qarşı ittiham yönələcək böyük ehtimalla. Və cəsarətlə o ifadələrini versin, həmin adamları işə eləsin, cəmiyyəti xeyir versin.
Mən o cəmiyyətin hər bir üzvünün korrupsiyaya qarşı müqavimətini mən dəstəkləyirəm, özüm də dedim. Amma elə gəlir ki, bu tam deyil. Tam, çünki korrupsiyanın həddi yüksək səviyyədədir. Məmur aparatı çox yüksək səviyyədə korrupsiyalaşır. Deməli, burada metodika dəyişməlidir. Burada mən elə hesab edirəm ki, siyasi iradə varsa, cəmiyyətdən alternativ dəstək gəlməlidir siyasi iradəyə. Məmur aparatı korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi iradənin müttəfiqi ola bilməz. Çünki həmin o siyasi iradə həmin məmur aparatının korrupsiyalaşmasına qarşıdır. Bəs onda cəmiyyətdə kimlərdir potensial müttəfiqlər? O potensial müttəfiqləri özlərini göstərmirlər axı. Biz cəmiyyəti deyirik.
Heç kim də istəyərəkdən, bilərəkdən könüllü rüşvət vermək istəməz. Heç kim də istəməz ki, korrupsiya olsun. Gəlin bunun
tərəfində. Yəni ki,
bəs o, məsələn bu tərəfdə.
Mən həmin məsələni demək istəyirəm ki, bizdə mütəşəkkillik çatmır. Biz cəmiyyətin üstünə atırıq ki, cəmiyyət niyə müqavimət göstərmir? Bəli, cəmiyyətin da problemi var. Cəmiyyət həmin reaksiyanı göstərmir. Amma cəmiyyətlə məmur aparat arasında, hakimiyyət arasında bir təbəqələr var. Bizdə siyasi hakimiyyət deyəndə siyasi sistem, siyasi sistem tək siyasi hakimiyyətdən ibarət deyil. müxalifətdən, bir də ki, qeyri-hökumət təşkilatları da hakimiyyətlə bir yerdə siyasi sistemin tərkib hissələridir. Bunlar görək, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət korrupsiyaya qarşı kifayət qədər mübarizə apara bilirlərmi? Və yaxud da ki, siyasi iradəyə zəruri olan dəstəyi verirlərmi? Məsələn, mən çox sevdiyim bir misal var, Roz Akerman var, korrupsiya problemlərində mütəxəssisdir. Dünya Bankının mütəxəssisidir uzun müddət. Onun bir gözəl sözü var, deyir, korrupsiyanın güclü olduğu yerdə müxalifət zəif olacaq. Müxalifətin güclü olduğu yerdə korrupsiya zəif olacaq. Bizdə əgər korrupsiya gücdə yüksəkdirsə, deməli bizim müxalifətimiz zəifdir. Deməli biz siyasi sistemin bir hissəsini korrupsiyaya uduzmuşuq. Korrupsiyaya qarşı bu arada bu həmin hissə çatmır. Amma çox yaxşı siyasi iradə var. Məmur aparatı yox da demirəm. Məmur aparatı bizə qarşıdır. Korrupsiyanı saxlayan onlardır. Amma siyasi hakimiyyət korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyir. Müxalifət siyasi sistemin bir qanadı işləmir. Qeyri-hökumət təşkilatları siyasi müxalifətə baxanda aktivdirlər. Amma onlar da kifayət dərəcədə deyil. Eləcə də dördüncü hakimiyyət dediyimiz mətbuatın özü də hələ bunların hamısı mənə elə gəlir ki, mən biz 8 ildən yuxarıdır konkret sırf bu problemlərlə məşğul oluruq. Biz qanun yaradıcılığı məsələsində məşğul olmuşuq, korrupsiyayla qarşı mübarizə ilə bağlı. Bizim gəldiyimiz nəticə nədir? Bizim gəldiyimiz nəticə odur ki, ayrı-ayrı fərdlərdən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağı tələb eləmək, donçotluğu tələb eləməkdir. Burada konkret bir cəbhə formalaşmalıdır. Siyasi iradəni dəstəkləyən və öz xidmətini siyasi iradə
siyasi iradədən verən danışırsınız. Amma siyasi iradə olarsa həmin o dediyiniz məmur aparatına qarşı da yönələrdi. Buyurun,
Mən nə demək istəyirəm? Ümumiyyətlə
keçəcək suallara sonra
korrupsiya nədir? Hər şey burdan başlamaq lazımdır. Məsələn, hüquq nəzəriyyəsindən hüququn nəzəri məsələlərini azca anlayış olan adamlar bilir ki, hüquqa zidd olan həm də əxlaqa zidd olur. Korrupsiya əxlaqsızlıq.
Bəli.
Korrupsiya məmurun, korrupsiya özü korrupsiyanın konkret forması deyək ki, rüşvət almaq. Korrupsiyanın bir çox geniş spektrdə onun müxtəlif növləri var. Rüşvət almaq məmurun vicdanını satmasıdır, şərəfini satmasıdır. Korrupsiya budur. Yəni bunlara çatdırmaq lazımdır ki, insan olaraq şərəfini satmaq, vicdanını satmaq çox ağır bir şeydir. Üstəgəl korrupsiya cəmiyyəti boğan, cəmiyyətin o insanların təşəbbüsünü öldürən, inkişafın qarşısına alan bir bəladır. Bax, korrupsiya belə yanaşmaq lazımdır. Ona görə də mən də dəstək edirəm. Korrupsiya elə bir şeydir ki, ondan fərdlər səviyyəsində mübarizə tam faydasızdır. Mən yenə deyirəm, bax, o üç nəfəri uzaq olsun, götürdük, linç elədik, məhv elədik. Nə oldu? Heç nə dəyişməyəcək. Heç nə dəyişməyəcək. Ona görə də bunun kökünə getmək lazımdır, səmimi şəkildə. Və özdə bilirsiniz necədir, bir fərdin üstünə getmək mümkün olmadığı kimi bir dənə dövlət orqanında üstünə getməklə korrupsiyanı düzəltmək olmaz. Mən bir şey xatırlarım sizə, təxminən bir ilə yaxınından əvvəl korrupsiyayla mübarizədə deyək ki, bir yeni bir mərhələ başladı, müşavirə keçirildi. Hətta məsələn xatırlayırsınızsa, keçən yanvar ayında Daxili İşlər Nazirinin kollegiya iclasında birbaşa olaraq nazir özü ifadə elədi ki, dövlət yol polisində korrupsiya neqativ hallar var. Düzdür, onlar neqativ hallar ifadəsindən istifadə edirlər, amma elə bunun elə belə götürəndə elə korrupsiya deməkdir əslində.
İzahı belə
deməkdir. Bəli, əslində belə deməkdir. Yəni, o daxili işlər orqanlarında populyar termin o neqativ hallardır. Amma gəlin belə danışaq. Sizi inandırıram, bu bir il ərzində korrupsiya ilə bağlı hansısa bir irəliləyiş olan ən yaxşı orqan bəlsə də elə dövlət yol polisidir. Asıl şəxsən mən 4-5 ildir dövlət yol polisinin fəaliyyətini araşdırıram.
Ona görə yolun ortasında günü-gün orta rüşvət alınır.
Yenə deyirəm, nəsə qabağa bir addım atılmış orqan dedim mən. Demədim ki, ən yaxşı, ideal filan beş məkan.
Nədədir o addımlar,
izah edəyək? Addımlar nədədir? Məsəl üçün, qanunvericilikdə bilirsiniz, bu sürücülərin yol hərəkəti iştirakçılarının İnzibati məsuliyyəti cəlb olması ilə bağlı xeyli yeniliklər olundu. Məsələn, təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olsa da orada mənim bir təşəbbüslərim var idi. O açığında xırdalamıram nələrdir. Sonra, məsələn, şəxsən mən özüm də sürücü kimi yollardayam. Məsələn, əvvəlki kimi, belə deyək ki, o öz başınalıq harada gəldi dayandırmaq, səbəbi oldu, səbəb olmaq, bunlar xeyli azalıb, açıq-aşkar görünür bu. Bunu istənilən cəmiyyətin üzrünə soruşa bilər. Amma təbii ki, mən deməzdim burada hər şeyə qay faydasını. Xeyr.
Bəlkə Gürcüstanda kimi daha radikal addım atmaq lazımdır. Dövlət yol polisini ləğv eləmək lazımdır.
Yox, dövlət yol polisini ləğv eləmək əslində yox. Dövlət yol polisini Gürcüstanda ləğv eləmədilər. Dövlət yol polisini Gürcüstanda yenidən təşkil elədilər. Yəni ləğv eləmək, yenidən təşkil eləmək də ləğv olunub təzədən bu qurumu yaratmaq. Dövlət yol polisini ləğv eləmək olmaz. Və yeri gəlmişdə
yəni, bir şey sistemi dəyişdilər. Yanaşmanı
dəyişmək lazım. Özü bütün bütövlükdə dövlət aparatında təfəkkürlərdə yanaşmalar dəyişməlidir. Təfəkkürlər dəyişməlidir. Hər şeylərə insanların dəyərlərə yanaşması dəyişməlidir ki, yenə deyirəm, bu əxlaqsızlıqdır, bu cəmiyyəti boğur, bu mənim övladlarımın taleyini bağlayır. Bu mənim, məsəl üçün, bizdə bir vətənə xəyanət deyilən bir cinayət var. Dövlətə xəyanət, qabaqlar vətənə xəyanət. Yəni, 274-cü maddə. Orada konkret farklarsa bağlı. Xarici ölkənin xəyanət, casusluq eləmək filan başmışam. Amma mən sizi inandırıram. Korrupsiya ölkə daxilində məhz vətənə xəyanətin ən böyük formasıdır. Məmur əgər vicdanını satırsa, bu vətəninin inkişafını tormozlayır. Bu xalqının
gələcəyini dövlətin təməllərini sarsıdır.
Dövlətin təməllərini sarsıdır. Və deməli burada inkişaf da olmayacaq, burada heç müxalifət də olmayacaq, burada sağlam rəqabət olmayacaq. Özü bütün tərəflərdə, nə iqtisadi sahədə, nə elmdə, nə təhsildə. Bugün gəlin belə danışaq. Azərbaycan təhsil nə gündədir? Azərbaycan səhiyyəsi nə gündədir?
Aydındır,
Əşrəf bəy. O səhiyyənin, təhsilin, məsəl üçün sosial təminatın o gündə vergi sisteminin, gömrük xidmətinin o gündə olduğu bir yerdə biz deyək ki, bir dənə ideal orqan düzəldəcəyik. Tutaq ki, dövlət yol polisi. Mümkün deyil. Qəti mümkün deyil.
Aydındır fikirləriniz və mən dedim ki, Dövlət Yol Polisinin və Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini ala bilmədik bu hadisə ilə bağlı, amma bir gün əvvəl biz elə Azərbaycanın Aşbadakı Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovdan müsahibə almışdıq. O müsahibədə ilə biz konkret olaraq bu məsələlərlə bağlı suallar vermişdik. İndi prodüserimizdən xahiş edək, həmin müsahibədən bir hissəni biz efirə hazırlayaq, onları təqdim eləyəcək və bu arada Nəzir Məmməd bəyin balıcı bir əlavəsi var idi. Onu da eşidək, sonra mən SMS-ləri oxuyacam və daha sonra müsahibəni eşitmək imkanımız olacaq. Buyurun.
Biz kökün axtardıq, bu problemin kökü hardadır. Problemin mənə elə gəlir ki, kökü ondadır ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə müqaviməti biz təşkil edib ortaya qoymamışıq. Biz xəyalı deyirik, prezident istəsə bir həftəyə 10 gün eləyə bilər, əslində mümkün deyil. Biz o cəmiyyətin üzərinə qoyuruq, o da qeyri-müəyyən, cəmiyyət özü də qeyri-müəyyəndir. Amma cəmiyyətin içərisində elə bir güc var ki, həmin o gücü formalaşdırmaq hesabına korrupsiyaya qarşı əsaslı şəkildə mübarizə aparmaq mümkündür. O dediyim o siyasi sistemin zəruri olan hissələri ki, o qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, müxalifətdir, dördüncü hakimiyyət dediyimiz kütləvi informasiya vasitələridir. Bunların müqavimətini təşkil edib, siyasi iradəni siz bayaq dediniz ki, istəsəydi hər şey eləyərdi. Mən sizi inandırıram, siyasi iradə istəsə eləyə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki totalitar rejim deyil. Totalitar rejimdə kimlərinsə qətlə yetirməklə mümkündür ki, nəyəsə nail olmaq. Amma demokratik inkişaf yolu seçmisənsə, dünya sisteminin nəzarətindəsənsə, 10 günə, bir həftəyə hər hansı bir metodla nəyəsə nail olmaq mümkün olmayacaq. Mən
Saakashviliyə nə qədər vaxt lazım oldu ki, o Gürcüstanda rüşvəti, korrupsiyanın kökünü kəsin? Tam kəsməsə də hər halda etiraf edirlər ki, burada korrupsiya güclü şəkildədir.
Gürcüstanda, Azərbaycandakı səviyyədə korrupsiya yox idi.
Amma deyirdilər ki, belə fikir formalaşmışdı ki, Gürcülər rüşvətxor millətdir, korrupsiyalaşmış bir dövlətdir. Bu fikir var idi.
Yox, var idi. Hər şey nisbidir.
Bu fikir artıq az qala cəmiyyətə yeridilər ki, bu cəmaət özü rüşvətxor.
Bütün ölkələrdə
bu normal yanaşma.
Bütün ölkələrdə rüşvət var, amma rüşvətin səviyyəsi məsələsi var. Azərbaycanda rüşvət unikal bir səviyyədədir, unikal bir formadadır. Analog olmayan bir səviyyədədir. Azərbaycanı Gürcüstanla müqayisə eləmək olmaz. Təkcə ona görə, həm də ona görə ki, müqayisə eləmək olmaz ki, Saakashvili öz komandası ilə hakimiyyətə gəlmişdi və onlar əqidə sahibləri idilər. İndiki prezident hakimiyyətə gələndə onun ətrafındakılar onun əqidə sahib yoldaşları deyildilər. Sonrakı illər göstərdi ki, əslində həmin adamlar daha çox korrupsiyalaşmış simalardılar və onlar da korrupsiya qarşı mübarizəni həyata keçirməkdə böyük maneçi törədirlər. Məmur aparatı dediyimiz odur. Korrupsiya Gürcüstanda Saakashvili məmur aparatını özü ilə bir yerdə gətirmişdi. Ədalətli olmaq lazımdır.
Bu məmur aparatından imtina etmək olmazmı? Yəni bu onun öz iqtidarında.
Dünya təcrübəsində elə faktlar var ki, korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəkliyindən asılı olaraq daha çox siyasi iradə, dövlət başçısı, padişah olsun, kim olursa olsun, ona qarşı mübarizə aparmaq istəyəndə onu ya hakimiyyətdən devriblər, ya da ki, sui-qəsd ediblər. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi elə bir həddədir ki, gəlin ədalətli olaq, elə bir həddədir ki, ona qarşı bir nəfərin mübarizə aparmasını istəməyək, öz məsuliyyətimizdən imtina eləməyək. Bizim məsuliyyətimiz var cəmiyyət qarşısında.
Nəzir Məhəmməd bəyin fikirləri bu və dinləyicilərimizin sualları gəlin onlara mən söz vermişəm ki, bu sualları oxuyacam və konkret dinləyicimiz sual göndərir və artıq üçüncü dəfə o sualı göndərir və cavabını istəyir ki, axşamınız xeyir, sualım hər iki bəyədir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sizi qani eləyirmi?
Buyurun.
Qısaca, məni şəxsən yox. Yox. Nəyə görə? Çünki mübarizə insanı o vaxt qani elə bilər ki, görürsən ki, radikal dəyişiklik var, tamam yeni keyfiyyət göstəricilər var. Bu yoxdur. Ona görə təbii ki, qani eləmir. Amma mən bayaq bir şey dedim, ona bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Məsələn, o video görüntünə qayıtmaq istəyirəm. Yadınızdadır, bir il bundan qabaq, bəlkə də biraz çox bundan qabaq da bir neçə dəfə belə faktlar olmuşdu. Və dövlət yol polisində, daxil işlər orqanlarında çalışmışdılar onu hansısa üsulundan belə cəhdlər olmuşdu ki, bunların polisə aidiyyəti yoxdur, filandır, bəşməkandır. Amma yadınızdadır, məsələn, bu faktın üstünə dərhal bütün polisin, daxil işlər nazirinin getmək elə irəliyə doğru bir addımdır.
Bu Əşrəf bəyin dedikləri və indi prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttində dinləyicimiz var. Yox, dinləyicimiz yoxdur, amma Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı və dinləyək bu müsahibəni və bəlkə bu müsahibədə biz nələr isə münasibət öyrənə bildik. Eşidirik.
Yəni, belə çıxmasın ki, elə hansısa bir jurnalist haradasa gizlənib, çəliş aparıb və güya yol polisinin işinə nəzarət edir. Bu belə deyil. Daxili İşlər Nazirliyi öz əməkdaşlarının, xüsusən də dövlət yol polisi əməkdaşlarının, hansı ki, bunlar həmişə vətəndaşlarla təmasda olurlar. Bunların həm hərəkətlərinin, bunların xidməti fəaliyyətlərinin özlərindən xəbərsiz olaraq yoxlanması məqsədi ilə digər tədbirlərlə yanaşı məxfi çəlişlər də aparır. Məsələn, keçən il 2011-ci 55 dəfə belə məxfi əməliyyat çəlişi aparılmışdır ki, yəni öz əməkdaşlarımıza qarşı bu korrupsiya hüquq pozmalarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsindən sonra. O həmin çəlişlər nəticəsində də 40 nəfər demək xidməti vəzifəsinə layiq olmayan hərəkətlərə yol verdiyinə görə 40 nəfər həmin çəlişlər nəticəsində aşkar olunub cəzalandırılmışdır. Bundan başqa demək korrupsiya hüquq pozmaları ilə əlaqədar keçirilən digər tədbirlər nəticəsində demək ümumiyyətlə 60 nəfər əməkdaş barəsində tədbirlər görülmüş olar. 35 nəfər daxili işlər orqanlarından kənarlaşdırılmış, 22 nəfəri demək tutduğu vəzifədən azad olunmuş, 3 nəfər barəsində də digər inzibati tədbirlər görülmüşdür. Bunlar sırf 60 nəfər barəsində tədbir görülüb, amma o çəlişlərlə bağlı 55 dəfə məxri çəlişlər zamanı öz xidməti vəzifəsinin öhdəsindən xidməti vəzifəsinə aid olmayan və yaxud layiq olmayan hərəkətlər eləyənlər aşkar olunub ki, məsələn, onlara da başqa cəzalarda, yəni elə hər xırda səhvə görə orqandan qovulmur axı, amma deyirəm, korrupsiya hüquq pozmaları ilə bağlı aşkar olunanlar, onların böyük əksəriyyəti orqandan kənarlaşdırılır. Vətəndaşlar da etiraf edir, ondan sonra bizim mətbuat da etiraf edir ki, son 2-3 ildə Daxili İşlər Nazirliyinin öz əməkdaşlarına qarşı bu cür, yəni daha ciddi nəticədə onların xidməti fəaliyyətinə nəzarətindən sonra demək olar ki, belə deyək də, ən üzdə olan dövlət yol polisinin əməkdaşları artıq o neqativ hallara yol vermirlər. Amma bununla da belə indi böyük bir kollektivdir. Onların da arasında bir iki nəfər belə intizamsızlara rast gəlmək olur ki, bu da istənilən kollektivdə var. Bizim o mətbuatda gedən, internetdə gedən çəkiliş, foto, yazı. Bunlar dərhal araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq tədbir görülür. İndi elə yazı, elə çəkiliş, elə foto var ki, o araşdırma zamanı göstərilən deyilən faktlar tam özün doğrultmur. Amma indi görürsünüz bu sonuncu çəkiliş zamanı bu araşdırma aparıldı, müəyyən olundu ki, bəli, həqiqətən də bizim əməkdaşlar, o 3 nəfər əməkdaş polis adına yaraşmayan hərəkətləri yol veriblər və onların müəyyən olundu kimlərdir və dərhal olar nazirin əmri ilə orqandan uzaqlaşdırıldılar. Nəzarətsiz heç nə qalmır, hər şey nəzarət olunur.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun dedikləri və dərhal studiyamızdakı qonaqlarımız qan eləyirmi cavablar? Nə fikirləşirsiniz?
Korrupsiyanın səviyyəsindən söhbət edirik. Korrupsiyanın səviyyəsi həqiqətən də bizi qan eləmir. İndi ədalət xatirinə deyək bəzi məsələləri biz qeyd eləməliyik. Hər hansı bir problemin üstünə gedilirsə, orada müəyyən nəticələr əldə eləmək mümkündür. Daxili İşlər Nazirliyi biraz paradoksal görünsə də, bizim apardığımız araşdırmaların bizə gələn şikayətlərə, reaksiyalara əsas götürsə görərik ki, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondundan Daxili İşlər Nazirinin qəbul otağına birbaşa faks göndərdi və dərhal da reaksiya verilir. Bəlkə də yeganə dövlət orqanıdır ki, Azərbaycanda ərizə və korrupsiya ilə bağlı ərizə və şikayətlərə o cür reaksiya verir. Amma bu demək deyil ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi dediyi kimi 1-2 nəfərdir. Biz bunu desək yenə özümüzü aldatmış olarıq. Azərbaycanda bu çox böyük məsələdir, çox böyük əhatəsi olan, çox böyük səviyyədədir. O çox böyük səviyyədədir ki, ona qarşı biz konkret, adekvat addım atmalıyıq. Təkcə prezidentin işi deyil, üstünə qoya bilərik, amma onun işi deyil, cəmiyyətin işi deyil, cəmiyyət qeyri-müəyyən bir deyimdir. Dediyim kimi, biz siyasi sistemin hakimiyyət qanadından əlavə o iki qanadı, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələri sistemləşdirilmiş şəkildə prezidentlə, siyasi iradə ilə korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir cəbhə yaratmasa, bu sistemli mübarizə getməsə, biz ancaq hadisədən hadisəyə, gündən günə verilişlər hazırlasaq, ona qarşı danışsaq, eləsək, korrupsiya öz işində davam etdirir. Çünki məmur aparatı olduqca həyat qabiliyyəti güclü olan aparatdır. Onlar hər vaxtı reaksiya verirlər. Hakimiyyət, siyasi hakimiyyət zəifləyəndə güclənirlər, siyasi hakimiyyət güclənəndə müqavimət göstərirlər, görürlər müqavimətləri alınmayanda geri çəkilirlər, amma heç vaxt məğlub olmurlar. Bu tarix boyu məmur aparatının canında gətirdiyi bir xislətdir. O xislətə qarşı adekvat olmalıdır reaksiya.
Nəzir Məhməd Qaramanlı və indi Əşad Hüseynov dinləyək ki, Ehsan Zahidovun dedikləri ilə bağlı.
Mən əslində ona bayaq münasibətimi bildirdim. Dedim ki, bilirsiniz o 55 nəfərin orqanlardan xaric olması və s. Bu orqanlardan polis əməkdaşını yenə deyirəm. Sadəcə tutaq yol polisində söhbət edirsə, sürücü özünü yaxşı təqdim eləmədi, biraz kobudluq elədi. Ona görə də bunu intizam məsuliyyətini cəlb eləmək olur. Korrupsiyaya görə insan məsuliyyətini cəlb eləmirlər, cinayət məsuliyyətini cəlb eləyirlər. Və yenə deyirəm, bu hüquq nəzəriyyəsində, cinayət hüquq nəzəriyyəsində belə bir hüquq, cinayət məsuliyyətinin labüdlüyü deyilən bir prinsip var. Nəyə görə? Məsələn, bizim ölkəmizdə görürsünüz, müxtəlif çox maxinasiyalı korrupsiya əməlləri törədən məmurlar var, açığı. Hətta adam bəzən onların istedadına heyran qalır. Amma gəlin görə Fransada belə adamlar yoxdur və yaxud da Yaponiyada belə istedad sahibləri yox. Var, sadəcə olaraq məsuliyyətin labüdlüyü var. O məmur gözəl bilir ki, həmin istedadından yox, biraz da artıq istifadə edəsə, o işə alınacaq. Bütün azadlığını da itirəcək, cəmiyyətdə olan nüfuzunu da itirəcək və s. Ona görə də elə etmək lazımdır ki, hər bir korrupsiya faktının qarşısında onu törədən şəxsin məsuliyyəti dayansın. Belə olanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin effekti olacaq. Amma bugünkü gün üçün deyək ki, bir neçə nəfəri cəzalandırmaq hələ heç nə demək deyil. Çox azdır bu. Amma yenə deyirəm, obyektivlik naminə. Ən azı qabağa doğru, irəliyə doğru bir addım var. Məsələn, müsbət meyarlar var. Özür mən görürüz, fikrimiz üst-üstə düşdü. Daxili işlər orqanlarında, məsələn, məhz yol polisində son bir ildə irəliyə doğru addım var.
Və dinləyicimiz yazır, dinləyicilərimizin suallarını oxuyaq. Bunların adı yalancı və oğru hakimiyyəti. Yalan deyirlər, o üç nəfər yenə işləyir, yol kəsib pul yığırlar, deyir dinləyicimiz ərəndə. Faktı varsa buyursun. Salam. Acı da olsa bu bir gerçəkdir ki, Azərbaycan rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünya ölkələri arasında ön sıralarda qərar tutur. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya daha çox 70-ci illərin əvvəlindən etibarən geniş yayılmağa başlasa da, 93-cü ildə baş verən dövlət çevrilişindən sonra ümummilli bir bəlaya çevrildi. Yenə də vurğulayıram ki, hakimiyyət rüşvətə, korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizədə səmimidirsə, dövlət başçısından tutmuş heç olmasa icra hakimiyyətinin başçılarına qədər hər bir məmur sahib olduqları əmlakın dəyəri ilə bağlı rəsmi açıqlama versin. Prezident də onun yaxınları da nazirlər də özlərini elə aparırlar ki, güya Azərbaycan xalqının onlara borcu var. Demək ki, harda yazılıb ki, bir ölkədə 5-3% insan yağbal içində yaşamalı, qalanlar da ağzına su alıb oturmalıdır, deyir Aras Səməd Şəkidən yazır. Əflatun yazır ki, dediklərinizi cəfəngiyyatı siyasi iradəsi olan prezident korrupsiyanın öhdəsindən gələrdi. Boş söz danışmaqla korrupsiya yığışmır, deyir dinləyicimiz. Və başqa bir dinləyicimiz yazır. Mənim fikrimcə Azərbaycanda bu sistem düzəlməz. Ona görə ki, korrupsiya sistemi yuxarıdan aşağı bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Məsəl üçün, məktəblərdə direktor müəllimlərdən pulu yığıb marifə göndərir. Marif isə Təhsil Nazirliyinə. Hüseyn yazır bunu. Mən təklif edirəm ki, bütün nazirləri Türkiyədən dəvət edək. Ağarəhim yazır bunu və dinləyicimizin mövqeyidir. Yeni ildə Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günündə prezidentin korrupsiya ilə amansız mübarizə aparılır deməsi qeyri-səmimi bir çıxış idi. Qeyri-səmimi olduğunu bir faktla sübut etmək istərdim. Yuxarı vəzifəli dövlət məmurları daha aşağı vəzifəli məmurlardan rüşvət yığışmasını tələb etməsə, o kiçik məmurlar öz başına rüşvət yığıla bilər, cənab prezident sual verir. Deməli, iki məsələ var, ya dövlətin idarə edilməsinə nəzarət eləyə bilmirsiniz, ya nə bilirsiniz, qəsdən buna şərait yaradırsınız. Qonaqların fikrini bilmək istəyərdim. Hörmətlə, Hikmət.
Buyurun. Dövlətin idarəçiliyinə nəzarət xalqın üzərinə düşür. İctimai nəzarət nədir? İctimai nəzarət siyasi hakimiyyəti idarə eləməyə xalq verir siyasi hakimiyyətə, ona nəzarəti verir müxalifətə. Müxalifətə. Bunların hamısında üstündə cəmiyyət özü nəzarət eləməlidir. Biz dəvət edirik, problemin xüsusi təhlükəli həddə çatdığını nəzərə alaraq biz təklif edirik ki, cəmiyyət özü öz probleminə sahib çıxsın, o məmur aparatını nəzarət altına almaqdan ötürü siyasi iradəyə yardım göstərsin. O cəmiyyət bu məsuliyyətdən qaça bilməz, çünki bu hakimiyyət də, bu dövlət də həmin cəmiyyətin özüdür.
Amma Məhəmməd bəy, əgər ictimai nəzarətdən danışırsınızsa, əgər bir ölkədə məhkəmələr azad deyilsə, bir ölkədə vətəndaşın mülkiyyət hüququnu qorumurlarsa, o ictimai nəzarətdən necə danışa bilərik? Məhkəmə ən azından məhkəmələr müstəqil oldu da, bəlkə də bu halda biz ictimai nəzarətdən danışa bilərik. Yəni niyə bilər vətəndaş?
Mən təklif elədiyim cəmiyyətin bloklaşmasıdır. Müəyyən qüvvələrin, o sadaladığım siyasi sistemin tərkib hissələri olan bunların bloklaşmasıdır, konkret mübarizəsində söhbət edir.
Mənə gəlir ki, bu daha çox dövlətin görəcəyi işlər baş olmalıdır, öndə gəlməlidir. Nəyə ki, tutaq ki, ayrı-ayrı qüvvələri.
Dövlət hakimiyyəti məmurlardan ibarətdir. Məmur hakimiyyətlərdən. Bu məmurlar da korrupsiyalaşıblarsa, onda biz nə etməliyik?
Mənə gəlir ki, prezident əgər istəsə bu komandadan imtina edə bilər. Dinləyicimiz yazır, Mahmud yazır ki, korrupsiya ilə mübarizə təkcə prezidentin işi deyil deyirsiniz. Saakashviliyə sual verəndə ki, korrupsiyanın qarşısını necə aldınız? O cavabında dedi ki, çünki özüm rüşvət almadım. Görəsən, Azərbaycan prezidenti korrupsiya qarşıdırsa, villaları hansı pullarla alır? Dövlət malı olan bankı necə öz ailəsinin adına keçirə bilər? Azərbaycanda elə bir böyük şirkət yoxdur ki, orada Əliyevlər ailəsinin bir üzvünün, bir qohumunun təsisçi kimi adı çıxmasın. Bunu gözəl bilirsiniz. Niyə mal alıyırsınız, yazır.
Bəs müqamət olmayır. Bəs bunların hamısından ötəri cəmiyyətin özünün mütəşəkkil bir müqaviməti olmalıdır. İstər prezident siyasi iradə olmasın və yaxud da siyasi iradə özü də hakimiyyət, prezidentin özü də korrupsiyaya qoşulsun. Yenə bunların hamısının qarşısında dayanan cəmiyyətin özü olmalıdır və özünün müqaviməti olmalıdır. Əgər cəmiyyət məsuliyyətdən qaçacaqsa, bəs onun üçün bunu kim eləyəcək? Başqa ölkədən gələcək, 5 dənə, 10 dənə nazir gətir Türkiyədən. Bir ildən sonra, iki ildən sonra onları da uyğunlaşdıracaqlar həmin korrupsiya sistemi.
Gəlin, danışaqda sizin dediyiniz o siyasi qüvvələr ki var, deyirsiniz, müxalifətdən danışırdınız,
qeyri-hökumət
təşkilatlarından danışırdınız, mətbuatdan danışırdınız. Gəlin, belə danışaq. Həmin o partiyaların bir çoxları qərargahından çıxarıldı, bir çoxları rayonlarda, paytaxtın özündə qərargahsız qaldı, bəziləri üzvləri həbs olundu, təhdid olundu, mətbuatdan danışırıq, jurnalistlər həbs olundu, qorxuduldu, bəziləri sığınacaq aldı xaricdə, bəziləri artıq mövqeyini cəhbəsini dəyişdi. Yəni bu cəhbə sıradan çıxarılıbsa, cəmiyyətin o göstər biz cəmiyyətin mövqeyindən o
yox, mən kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti ilə müxalifəti mən müqayisə eləməzdim. Azərbaycanda Azərbaycan müxalifəti kifayət qədər zəif bir müxalifətdir. Ona görə Azərbaycan bu gündədir. Azərbaycan müxalifətini zəif ala salan hakimiyyət deyil. Heç bir hakimiyyət qarşısında güclü müxalifət istəmir. Sadəcə bizim Azərbaycan müxalifəti zəif müxalifətdir ki, Azərbaycan xalqının bugünkü problemlərində də onun zəifliyi bu mühüm rol oynayır. Amma Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri kifayət qədər güclüdür.
Buyurun, eşidirəm sizi.
Bizim bizim mövzumuz indi siyasi mövzu deyil, amma hər halda korrupsiya siyasətlə bağlı məsələdir. Amma mən bir elə həm nəzəri, həm də praktiki bir şey demək istəyirəm. Hakimiyyətin də gücü, müxalifətin də gücü xalqdadır. Yəni, müxalifət deyəndə 5-3 nəfərə müxalifət deyil. Müxalifət deyəndə, deyək ki, konkret hakimiyyətə, hakimiyyətdə olan, iqtidarda olan tutaq ki, hansısa siyasi qüvvəyə alternativ başa düşülür. Hakimiyyətin də gücü elə xalqdadır. Ona görə də, yəni, bunları deyək ki, müxalifət zəifdir, korrupsiya var, tamam yanlış bir fikirdir. Müxalifət zəifdir, demək xalq zəifdir. Yəni, aksiomdur bu. Bu aksiomdur. Ona görə yəni bu məsələni o dərəcədə siyasiləşdirmək. Amma sadəcə söhbət ondan gedir ki, əgər biz korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyiriksə, bütün səviyyələrdə, yenə deyirəm, təfəkkürümüzü dəyişməliyik və göstərməliyik ki, bəli, biz səmimi mübarizə aparaq. Məsələn, gətirirəm yenə bu mövzuya yol polisi ilə bağlı. Mən bir fikri səsləndirmişdim, mən səhv eləməmiz təklifimi göndərmişdim. Məsələn, dövlət yol polisinin işinin bir özəlliyi nədir? Bunlar fəaliyyət göstərirlər yollarda, məsələn, idarələrindən, iş yerlərindən, o daim iş yerlərində kənarda. Dünyada çox gözəl bir təcrübə var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol polisi yoxdur, amma yoldakı yol hərəkəti nəzarət edən polisin ayrıca bir bölmələr var. Belə deyək də, bizim naryatlar var, keşik dəstələr var. Onların avtomobilində onlayn rejimdə işlədikləri idarəyə bağlı olan web kamera və s. var. Bunun bütün danışıqları, bütün hərəkətlərini oradan izləyirlər, görürlər. Bu adam kimi saxlatdı, siqaret çəkir maşında, yemək yeyir, söyür, nə bilim yoldaşın, o xidmət yoldaşı ilə zarafat edir. Yəni, mən təklif edəm ki, əgər biz istəyirik, istəmişik, yəni bunu Azərbaycan tətbiq eləyək. Çünki bizim yol polisinin xidməti avtomobilləri Amerikanın o yolda nəzarət aparan polisinin avtomobillərinin geri qalmır. Nə qiymətinə görə, nə texnik təchizatına görə. Həm webcam, çünki prinsip də belədir. Sən maşında xidmət edirsən, sənin iş yerindir bura. Mən də sənə rəisim, mən səni görməliyəm. Sən nə ilə məşğulsan? Sən bəlkə yatırsan gedib ərazidə. Ağacın kölgəsində məsələn yay vaxtı və ya qış vaxtı isti çayxanada oturub istirahət edirsən.
Aydın. Bu nəzarət mexanizmini təklif edirsən.
Şəffaflıq, bəli. Yəni bu adam görür ki, indi məsələn Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, biz gizli çəkişdə aparıq falan başmır. Amma gəlin bunu belə eləyək. Çünki məsələn görmüsüz Amerikada və Avropa ölkələrində o dövlət orqanlarının çoxunun bax belə şəffaf pəncərələrin qabağında otururlar. Hamısı bir-birini görürlər ki, sadəcə səs eşidilmir. Yəni bu çox gözəl bir şeydir. Mən sənin rəisinəm, sən hər vaxt bilməliyəm sən nə işin məşğul olsan.
Kimi saxladın?
Ona nə dedin? O sənə müqavimət göstərdi. Bəs orada sənə qarşı, həyatına qarşı bir təhlükə var və s. və ilə xıra.
Əflatun yazar ki, əgər prezidentin siyasi iradəsi varsa, müxalifətin efirə çıxmasına imkan versin, onda korrupsiyaya təsir etmək olar.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə ortadadır. Müxalifət də, mən də dediyim odur ki, müxalifət də gəlsin həmin o düşərgəyə, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə. Biz orada birləşək. Qeyri-hökumət təşkilatları da, kütləvi informasiya vasitələri də, müxalifət də prezidenti təklif eləyək. Bir yerdə prezidentə təklif eləyək ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı cəmiyyətin bu təbəqələri sizə əməkdaşlıq təklif edir. Konkret addımlar planı da bundan ibarətdir. Prezident imtina eləsə o təkliflərdən, onda deyil, hamısı yıxılacaq siyasi iradənin üstündə ki, qeyri-səmimiymiş. Gəlin bunu yoxlayaq da. Yox, biz ancaq elə tələblər qoyaq ki, prezident bu günləri getsin, halbuki seçkilərə qalıb. Bu gün bizim məhv eləyən korrupsiyadır.
Söhbət ona qarşı mübarizə var. Söhbət nəticədən gedir. Səməd Seyidovla müsahibəni mən söz vermişdim dinləyicilərimizə. Gəlin o müsahibədən bir hissəni dinləyək və demək ki, Səməd Seyidov Aşpadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Kiçik bir hissəni dinləyəcəyik. Bir yandan prezident bəyan edir ki, amansız mübarizə gedir, o bir tərəfdən biz günün günorta çağı adi polis nəfərlərinin rüşvət aldığını görürük həmin videoda. Bax, bu təzadı necə qiymətlərsiniz? Bu...
siz çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Təbii roliklərin nəzərə alınması, nəzərdən keçirilməsi və mən biləni xüsusi bir təşkilat tərəfindən araşdırılması və günahkarların cəzalandırılması məsələsi bu çox vacib və əhəmiyyətli bir məsələdir və bu istiqamətdə iş gedir. Hesab edirəm ki, ən əsas məsələ ondan ibarət deyil ki, hansısa bir qanuna zidd olan bir hərəkət baş verdi. Qanuna zidd olan bir hərəkət dünyanın hər bir yerində baş verir. Ən əsas məsələ qanuna zidd olan hərəkətə reaksiyadır. Qanuna zidd olan hərəkətin əşkar şəkildə ictimaiyyət səviyyəsində müzakirə olunması, vətəndaşlar tərəfindən qınaqlanması, vətəndaşlar tərəfindən ən yüksək səviyyədə ictimaiyyətə çatdırılması, bunların hamısı bəyən Azərbaycanda baş vermir. Bəli, ola bilər, yox. Dəqiq elə 1-2 nəfər öz yolunu çaşıb, hansısa bir cinayət işində məşğuldur. Vətəndaşlar tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən qınaqlanırsa, bunlar ona dəlalət edir ki, Azərbaycanda normal vətəndaş cəmiyyəti formalaşır və məhz buna görə də cənab prezident öz çıxışlarında dəfələrlə vurğulamış, indi də vurğuluyor ki, Azərbaycanda demokratik proseslər inkişaf etdirilməkdədir və bu istiqamətdə işlərimizi biz görməliyik.
Amma siz deyirsiniz ki, vətəndaşlar səviyyəsində müzakirə olunursa, amma məsələ bundadır ki, cəmiyyət həm də adekvat reaksiya gözləyir, həmin polislərin yol polisi əməkdaşlarının cəzalandırılmasını, onların işdən bəlkə çıxarılması ya hansısa bir töhmət almasını.
Yəqin ki olacaq, yəqin ki çıxarılacaq da və çıxarılır da. Siz indi statistikaya baxsanız, mən əminəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanlarımızdan hansısa qeyri-qanunu hərəkət gördüklərinə görə bir neçəni yox, onlarla insanlar işdən kənarlaşdırılırlarsa, tutulublar da, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı komissiyalar fəaliyyət də göstərir. Ona görə deyirəm, görmək istəyən, araşdırmaq istəyən statistikanı da əldə edə bilər, nə qədər insan tutulub, nə qədər cəzalandırıb, özdə sıravi insanlar yox, vəzifəli şəxslər. Yüksək səviyyəli məmurlar, yəni bunların hamısının statistikası var. Ancaq bu statistikanı kənara qoyub, faktları bir-birinə kompilativ formada birləşdirib, güya Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir sözlərini demək o qədər də düzgün deyil. Bəli, korrupsiya problemləri var və bəs buna görə də korrupsiyaya qarşı komissiya fəaliyyət göstərir, korrupsiya gündəlik müzakirə olunur müxtəlif səviyyələrdə, onunla mübarizə yolları axtarılır, ictimaiyyət buna münasibət bildirilir, roliklər göstərilir, internet vasitəsindən artıq xeyli məsələlər açıqdır, sosial şəbəkələrdə bu məsələlər müzakirə olunur, gənclər hamısını çox gözəl bilirlər, onlar heç nəyi Azərbaycanda gizlətmək imkanını verməzdir. Facebookda, Twitterdə, başqa sosial şəbəkələrdə hər bir məsələni açıq şəkildə müzakirə edirlər. Bu reallıqdır Azərbaycanda. Bu Azərbaycanda göz qabağında olan inkişafdır. Azərbaycan öz müqəddaratını qoruyub saxlayır və bundan sonra da bunu edəcək.
Səməd Seyidov Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri və onunla müsahibəni geniş şəkildə bizim saytımızda oxuya bilərsiniz və yaxud da ki, səs variantını da dinləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin və orada tanış olun. Və artıq vaxtımız getdikcə yekunlaşır, axıra doğru gəlirik və sonuncu ismarışlar gəlir, mən onlara nəzər atım və dinləyicimiz yazır Cavid Hacıbəyli, soruşuram qonaqlarımızdan. Əgər bugün 13 nəfər müxalifətçi 2 aprel mitinginə görə 9 ayda həbsdədirsə, demək müxalifət var və bugün də həbsxanada 13 vicdan məhbusu mübarizə aparır. Siz onları müdafiə edirsinizmi? Axı onlar 2 apreldə korrupsiya iqtidarın antidemokratik siyasətinə məmur özbaşınalığına qarşı etiraz ediblər və bugün də ona görə günahsız yerə həbsə yatırlar.
Müxalifət bir institutdur, demokratik institutdur, formalaşmalıdır və orada fəaliyyət göstərən partiyalar cəmiyyətdən dəstək almalıdır. Əgər cəmiyyətdən dəstək ala bilmirlərsə, bu həmin institutun özünün problemidir. Öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir ki, cəmiyyətlə əlaqəsi aşağıdır. Bunu mənim onu qəbul edib eləməməyindən asılı olmayaraq, bu belədirsə, deməli, bu reallıqdır. Deməli, müxalifət problemi var bizdə. Onun kimisə üstünə yıxmaq o problemi düzgün deyil.
Müxalifət fəalı müqavimət göstərirsə, həbs olunursa,
Amma ümumiyyətlə
bu müxalifət, onun etiraz formalarından biridir. Daha nə eləməlidir?
Yox, biridir. Müxalifət, daha nə eləməlidir? Müxalifət institut kimi
meydana çıxırsa və buna görə onu həbs edirlərsə,
institut kimi günü-gündən zəifləməli deyildi. Günü-gündən güclənməlidir. Əgər bu cəmiyyətdə korrupsiya bu qədər güclü idisə, İndi müxalifət çox güclü şəkildə olmalı idi.
Amma sizdən əvvəlki saatda biz yenə ekspertlərlə danışırdıq. Ərşad bəy, sizə söz verəcəm. Sadəcə onu deyim ki, Oqtay Haqverdiyevdə, Azər Mehdiyevdə hər iki ekspert bir şey fikirləşdirdilər ki, Azərbaycanda azadlıqların təmin olunması üçün, korrupsiyanın aradan qalxması üçün siyasi və iqtisadi hakimiyyət bir-birindən ayrılmalıdır və azadlıqlar tam şəkildə təmin olunmalıdır. Yəni orada da siyasi iradə də olmalıdır. Və onlar dedi ki, bu gün hər şey həm iqtisadi azadlıqlar, hakimiyyət, həm siyasi hakimiyyət bir əldə cəmlənib deyin, bugün müqavimət göstərmək mümkün deyil. Hətta bir sahibkar bizim verilişimizə qoşuldu, bildirdi ki, o öz hüquqlarını bərpa eləmək istəyir, amma mağazalarını əlindən alıblar. Niyə niyə bilər? Məhkəməyə müraciət edib, amma onun haqqını vermirlər. Vətəndaş və yaxud da ki, ayrı-ayrı şəxslər bundan artığını edir.
Siyasi hakimiyyətlə, iqtisadi hakimiyyətlə birləşməsinə bağlı bir misal demək istəyirəm. Azərbaycanda oliqarx kimə deyilir? Azərbaycanda oliqarx nazirlərə deyilir. Oliqarx bank kapitalı ilə maliyyə kapitalının qovuşmasından yaranan fiqurlardır oliqarx. Amma bizdə absurda baxın ki, bizdə nazirə oliqarx deyirlər. Nazir oliqarx ola bilməz axı.
Çox qısa bir cümlə.
Bir cümlə ilə deməli, mən bir fikrim belədir ki, əgər cəmiyyətdə ictimai xarakter daşıyan hər hansı problem varsa, onun bir nömrəli təqsirkarı dövlətdir. Çünki dövlət istənilən üsulla, maliyyə dəstəyi ilə, təbliğatla, təşviqatla və bunların heç bir effekt verməyəndə cəza ilə o problemi həll eləmək gücünə malikdir. Başqa heç kimin elə gücü yoxdur.
Ərşad Hüseynov və Nəzir Məmməd Qaramanlı. Verilişi mən apardım Şahnaz Bələr qızı. Görüşək.